Masanguna Beto, Blaise Shindani, Kambala.
Bubuya imelunga bamvula kumi kubanda Afdel Bakaka Kimfumu. Samuna yau, defile ya makesa na ba polisi salamaka, mpe ba avion zietaka na zulu ya boulevard triomphal na suka ya bubu. Nkundi na Beto, René Kapita Pelezo, landaka yau samuna Beto. O commissaire ya Nations Unies ketalaka ba inswa ya bantu, monaka kiadi na mavimpi ya bankento ame bakamaka na ngolo na Kisangani Bubuyai. Ya vwandaka na lupitalu, wapikele bankento ina na mbanza Kisangani. Avion mosi anataka matadi antalu na bantu na kati na yao panzanaka Bubuyai na Walikali. Bambangi ya vwandaka pana za visakati, avion ina pila kati ya kaka na nima ya kumatana yao. Mkokila ya mbote na beno nyoso akena kulanda Beto na Bunyakiri, Bwela Jaka na Minembwe, Beto kele pana na Kizunga ya Sud Kivu. Mutiri beti zapisaka na Nkufi, Bubuyai kele Mukembo ya Kilumbu ya kumi na Nsambwadi ya Ngonda ya tanu. Yameluta Bubuyai mvula kumi ya Afdel Kota Kampe, Ntuka ya Kuyala ya Mbuta Mubutu Seseseku. Makesa Tambula Kampe, Saraka Bangara Sisi na Bau, na Bavion na Boulevard Triomphal, na Ntwala ya Bantwadisi ya Insi. Na Kati na Bau, Vandaka, Mfumu ya Insi, na Nkento na Yandi, Ntwadisi ya Luyalu, Bwela Jaka Bantumu ya Ba Insi ya Nzenza, ya Kele Awa na Insi na Beto. Nkangu Vandaka Mpe Mingi na Mukembo Ina. Nsangu ya René Kapita Pelezo, na Kikongo ya Jean Ngoma Makoko.
Bidumi ya bakano makumi zole na mosi bakuzaka bula yina kuzaka monisa kutambula ya ngalasisa ya basoda nyoso kuzaka banda na kukuma ya ba mama pe tata Ntwadisi ya inti na Beto na manima ya muhimbu ya Luzito ya inti na Beto Ntwadisi ya inti na Beto ni kuzaka tambula na Ntwala ya basoda na manima basoda ya bakento pe babakala bayai kele na kimvuka bampulisi pe basoda kino ninaka na Ntoto na Zulu pe na nzila ya maza pe ba yake tanina kantwalisa iti ya ivuataka bilele ya basoda ya mona na muhimbu ya Luzito inti na Beto ba vandaka bula twala ya mvwala ya ba kuzaka sala ya ivuandaka na balangi ya bule ya mbwaki pe ya ya mwamba ngazi ba vandaka tambula yina kuzaka toma yangilika batu ya kele kuluta ya ba blende ya kuzaka luta vandaka na bakano tika ba vandaka toma monisa bantu motindo bedra na tanina inti na Beto ya fana kuzabati ba Sudan banyo soba wana vingila bakuza toma tambula na boulevard triomphal na ya bau bisadulu bakinu wanakara yao
na ina metadila kaka Mukembo ina mfumu ya insi saraka Luzaisu mosi na television Luyalu na Luzaisu ina mbuta Joseph Kabila Kabange lombaka na nkangu ya Kongo Kinshasa na kulipesa na kisalu mpamba ve ya ukele kaka nzila mosi ya tapesa bau kimpwanza mono kelomba beno na kulanda kitini mosi ya Luzaisu ya mfumu ya insi
compatriot.
Bampangi na munu banku wa inti, demokrasia Beto mebaka lenda manisa veba nkakalakani nyosu ya inti na Beto, ya kele kaka mosi nzila yina mepesa Beto maluaku ya kutumisa inti na Beto Kongo Demokratik. Yina mebikala kusala kele mingi kifanusu kuyidika bangindu na Beto na mambo ya politik, konsumo na inti sika na yanja kisalu, fwana bongisa, mpe ya yindulati kutumisa inti lenda salama kaka kana kisalu na yandi ke salama mbote mbote mpamba vena inza mvimba maluaku tindila kutomisa luzingo ya bantu kesalamaka kaka na kisalu ya mbote ebetu bongisa kisalu samuti betu mona na bilumbu kekwisa mambote ya demokrasi tapesa na betu
na Sud Kivu kaka samu na Mukembo yai yamelunga bubu bamvula kumi ntangu mzee Laurent Désiré Kabila na intwa Afdel kotaka na mbanza Kinshasa mpe kulaka Maréchal Mobutu na Kimfumu ya vandaka di baku samu na Radio Kapi na kutambwisa kinzonzolo na yau na babalabala ya mbanza Bukavu wapi kimvuka ya Afdel bandilaka nkangu ya Bukavu kepesa banginu na bau samu na Kilumbu yai ya bau lenda veku vila kansi samu na bankaka ntangu melunga samu ti bayi ndula nyonswa lutaka na kupona mameluta. Beto landa mabanza ya nkangu ya mbanza Bukavu na kinzonzolo ya Michel Chirimwami.
Na la munu matai mugomoka drosel muke na Bukavu munu mea mwana mbongo na kemenge na lera mvutu ya bankento beba esala boba baka bosa mkaka na plezir na usaba fleur na babiru na bo depui kabila muzeme kota antuka mbongo na kemenge
Antoine Bakangadio kwe na Bukavu ba problem vwandaka ya mingi pendant 40 ans bubu yai savo la pen betu yangalala kubanza bantu ina kulibera kakungo kumba munu mamanzuzi mwke na awa na Bukavu banda
mzee Kabila kotaka petemo na changement ya ngolo kilumba bubu emekokisa nanga mvula kumi dika nzambia ni saa kumi na kilumba bubu yae
mkumba munu. Papa Jean-Marie, mkenda wa Nabukavu, depuis tangu mzee kotaka na Kinshasa, mbongo beto franc-congolais, ata dikuta mose nisalaka deva mena banzenza.
Motini mezabisaka na nkufi, o komisari ya Nations Unies ketalaka ba inswa ya bantu, mekatuka na kukuma na bunya na nkokile ya bubu, na suka ya bubu na Kisangani, mama Louise Arbour, kuendaka kutala bankento wame bakamaka na ngolo na lupitalu wa nene ya Kisangani. Yani monaka kiadi na mavimpi ya bankento ina. Na ntwala ya kubika bankento ina, yani lakaka na kutubila ba usambuti, bazwa lusadusu ya bankisi mpe na mambu ya masonga. Anselme Maswa, inki ya kusimba.
Bankento makumi zoe na tatu baina tambula maka na kingolo kele kati ya nzo mosi ya lusansu ya hospitali ya nene ya Kisangani mingi kati ya bankento ina kele baleke mekatuka kati ya province oriental mutindu meza bisa munga nga mfumu ya lupitalu ina dokotoro Adelare Lufungula kati na bo kento mosi ya mvula makumi iye na iya ina luketo kena kupesa yandi pasi mutindu yandi tambula maka na kingolo na bamai mai kuluta makumi zoe na tano ngonda meluta na nzila ya lubutu diaka nzila pesa maka na munga nga Lufungula samu na kuzabisa mpasi yandike mwona samu na kusadisa ba mama ina na mpasi na ntima mama Louise Arbure melaka kuzabisa jambu yayi nanti ya mvimba sambu na kubaka lusadusu samu na ba mama ina ndamu ya nkaka yandime lomba luyalu ya Kongo na kunata bantume kwa misa bakento ina na bazuzi mambu ina zabisa maka diaka nanzo camps ina kena kupesa lusansu na baleke bakento makumi tatu baina tambula maka na kingolo mpi mingi kati na bo kena kubela kimbevo ya sida Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi.
Na kizunga ya Nord Kivu, avion mosi ya vanda nata matadi ya ntalu na bizieti na katina yao, panzanaka bubu yai na ntola ya midi na walikale, na kitezo ba kilometri nkama tatu na uweste ya Goma. Samu na bimbanji ya beto bakaka na sika ina, avion ina pelaka tia kaka na nima ya kumatana yao na kilambo, na kitezo ba kilometri makumi zore na walikale. Avion ina vanda kuenda na Goma. Bantu tatu ya vandaka na katina yao, bao nyonso bakaka lufa. Bernadine Diamu.
Banturi ya kufuwa na kisumbula ina kena pilote ya avion mundele ya Intiris mkumbu nandi Serge. Kupilote wandaka mwana ba Kongo mkumbu nandi Ezekiel. Ntabli watu ina wandaka na avion ina katukaka na walikale samu ya kuza na Goma azabaka na mbote ve. Mfumu ya avion metubati mutumosi kansi bantu ya walikale ina wandaka tika avion yokanaka metubati bantu tatu. Avion ina kea marke LED 410 ya Safe Air Company ina bilo nandi kena Goma. Na bampova ya bantu motel mosi pelakatia na tangu ya katukaka na ntoto kuna na kila lambo na balabala tika ba avion yina kikitilaka. Avion nyonso yokanaka mpe ya kikaka na mandambu ya bantutu ya bantu yina kena kuzabakana vende monikaka bana ataka yao na Goma. Na Goma, Bernadine Diambu samu na Radio Kapi.
Na kizunga Kasai Oriental, bantu sambanu bakaka lufwa na tia mosi ya pelaka na kitatu na kartie bufwa na site ya Katangalanga. Samu na ntwadisi ya site, kisina ya tia ina meza bana NTTV kansi, yandi ilanda karaka na kuzavisa ti bima mingi ya bantu bebaka, Rebecca Ebalenguma.
Tia ina bandaka na ntango ya zole ya nsuka wapi dibuta ya imefwa lalaka, tata, mama, bana nkento tatu mpebebe mosi bweladiaka bima nyoso ya inzo ina meyo kama mpemebikala kaka midinga timakala. Na ntango tia bandaka malua kwa kufwa yao kondwaka samuti ditoma ya kefwa katia kivandaka ve na site ina. Na ntangu yayi bantwadisi ya bwala, bamfumu bwala, mpe banko wa masweka muyalu yalu, to banko wa aner na kufi, kevu kisa mayele mpe manluaku ya kupesa bamvutu na kisumbula ina mefwa dibute anvimba na kutanga tata mosi mama bana kentu tatu mpe mosi bebe.
Beto bikala kaka na kizunga ina Kasai Oriental samu na kuzavisa ti kitezo wa franc congolais miyoma kumi sambanu ya lenda kusobama na dola kama mosi na kumi meibama na inzo wa bisalu ya ntwadisi ya kizunga ya ukele mvutu ya mepesa kimvuka kusosa sosa ya salisaka inzo wa kinzonzi ya kizunga kubanda na ngonda ya ntete tina ngonda ya tatu ya mvula ya ebetke na yao mbongo ina katukaka na bakompanike timunaka matadi ya ntalu na mpaku ya makaya mpe mpaku na ntola kulutu na banzila na byamvu. Inzo ya kinzonzi ya kizunga me baka lukanu ya kunata na ntwala ya bazuzi bantu kitezo makumi zole ya metangama na muyibi ina. Julien Nyamweni, Mwana Shango.
Rapport ya audit ya assemblée provinciale ke zabisati bantu meye bambongo na bisika mingi ba oke zabisati bantu yonso banaka kubaka mbongo kaka na kisika yina bantu ke futa mingi bambongo ya retrocession yina luyalu ya nisi na beto kepesa na bizunga mbongo ke katuka na matadi antalo to diamant ti yina ke katuka na nzila to peyage bantu makumi zole ke na kati ya jambu yina bantu ya kisalu ya leta bonso ba percepteur ya taxe, ba gouverneur ya province, ba comptable ya l'état, ti ba yina ke kwenda kubaka mbongo yina. Rapport ke zabi sadiakati, bantu mebaka mbongo ya l'état bao mosi to na kati ya kisalo na bao. François Kabala, président ya assemblée provinciale, me zabi sati mbongo yina ke fioti sambo bao mesonga mikanda yon sove komisyon na yandi saraka kisalo na mpasi sambo ba sadi ya gouvernora songa ka mikanda yina ve. Nandambu ya kaka assemblée provinciale mais lomba na gouverneur na kufunda bantu yina yonso sambo bao kangabao na mbaza mbushimai Julien Nyamoni Radio Okapi.
Office National de Douane et Accise ofida na nkufi ya Nord Kivu me bwela mbongo na sanduku na yau na mvula mosi kaka bantu adisi na yao metubati yao kele samu bake landila mbote bima nyonso ake kota na insi na ina yake kwenda na ba insi ya nzenza na ntangu ofida kena kuyangalala na kisalu ya mbote ya yao kesala bamvama na ndamu na bao kesabisa ti mbongo nyonso yake baka ofida ke kotaka ve na sanduku ya leta Bernardine Jambu inki ke banza ntu adisi ya ofida.
Samu na ntwadisi ya ofida kisalu misalema mbote samu ti mbongo ina bako tisaka na sanduka eleta na mvula miluta ya mebwela maambala zole na mvula yai. Nyonso samu ti bisadi ya ofida bao diaka zona tunga inti. Mbuta mwamba ngoi melomba na bamfumu toma bongisina bao bisadulu samu kisalu salema mbote na ofida. Atako bisadi ya ofida metuba ti mbongo mebwela ma kasi samu na guvernari ya Nord Kivu yina kwenda katala bao na babilo na bao na ofida. Na antolunu ya sabala yai memo na ti bafa na bongisina sadulu na bao. Mingi na jambu metala mpaku baina ke kitaka petrole kena kuzana na douane samu bafuta mbongo ya fioti mpenda mundambu nyonso na maluwako ya mivuka ya nkaka ya leta na ndambu ya nkaka banko mbungu ya goma mese pela na chadulu ya bisadi ya ufida kansi bame lomba ti mbongo ya mpaku iina bake futaka nyonso bandakota na sanduku ya leta samu ti nzingulu ya bantu ya ufida ya mefunda ti bake baka madezu ya bana. Mbuta David Katumbi vice president ya FEC melomba basala nyonso diambu ya madezu ya bana manisa dito zobati samu na kumanisa mavuanga ya madezu ya bana banko mbungu ufana kwenda futa mbongo ya mpaku ya leta bao mosi na bank central na yina ofida ya kelomba bao na goma berandi jambu somna Radio Kapi.
Banzoko mebebisa bilanga na inda ba etan kama zole mpe ba inzo mingi ya feti feti ya babwala iya pene pene ya mpaka ya upemba beti kele pala na kizunga ya Katanga samu na ONG Kanyundu ya kesaraka na Nord Katanga. Banzoko mesala bumvanzi ina samu bantuke fwaka biburu na muyibi fwaka bankundi na bau iya na ngonda ya iya meluta samu na ntwadisa ONG ina Institut National de Conservation de la Nature ICCN nankufi fwete baka lukano ya kufutula banzoko ina na kati ya mpaka mbuta Louis Darden na kinzonzolo ya pole munanga.
Yekile kakave bwala kasenga kansi kimwenze kilongwe mpesele banzoko ina mekota mpe mebebisa bilanga tiba indo nyosu ya bantu mkangu metina pekezinga na bwala mfinakani awa banzoko ina mesala mavwanga na kubokuta mutindu bafuwa kabampangi na bau iya na sabala meluta kasi kimvuka na beto banku wa ICCN mpe bantwadisi ya site kesosa maluaku mpe banzila ya kufukusa bau mpe kuyidika misadilu ina banzoku bebisaka
rembourse le dégât que les éléphants ont fait.
Samu na ntwadisi ya ICCN banzoko kena kulanda bilanga ya mankondo na mikuku ya bao kezolaka mingi. Mbuta Luc Mbayo keza visati ya fwana kutanina banzoko ina mpe kutanina mpe nkangu ya bwala kansi ya oke vwandaka na ntangu nyoso PTV. Samu na kumanisa inza mvimba ke ya ngalala bubu yae kilungu ya bakompani ya bantangu na mvula yae intu adilongi vwandaka kukumiza internet kima ya bantu nyoso fwete sadila mpe kupesa malongi na nkangu na banzila nyoso wa internet kezibula samu na bao mpe mutindu ya impa ya kubakila bansangu na mambu ya mukiti mpe luzingu ya nkangu. Na Kinshasa, ba kompanya ba alo alo kepe saka mpe malongi na internet na kati ya ba alo alo. Nsangu ya Babel Pongo na Kikongo ya Jango wa Makoko.
Na ndambu ya bainjo beti kotaka ya bisalu na mbanza Kinshasa, bambuta kitu alisaka bainjo ina, baku saka tubati, baki solulaka na internet mingi, baki sadilaka ya bau bansinga to telefone, kasi telefone ina ton singa yafu wanaku za vwanda na mfumvu to kable ISB, kansi peya wanaka vwanda na diluwa kuya yibeka na ubokila GPS nina kepeta ngenzila na kusula kasi kana ngemuku za sulula na yange telefone, ngefona zabati mwandambu ya minuta na nge yina ngeku za kasumba yake kita kansi mkangu ya Kongo yake na mwampasi, mingi veke kuza kasadila ba telefone na bau samu na kuza sulula na internet
Matondo na Sylvain Baigwere ya vandaka na njila masini, Folkin Konso Musiara Afrika, tabaka kinzonzolo yai, samu na kupesa beno nsangu na kaka na ndiga kikongo, mbasi na suka beno bikala mbote.